Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen tilbage til anden runde af denne sidste udgave af det gode gamle folketing, inden vi går på en, synes vi selv, velfortjent sommerferie. Jeg glemte helt i første time at sige, at telefonerne selvfølgelig er åbne. Altså, vi har jo ikke gået på ferie endnu. Så man kan selvfølgelig ringe ind, hvis man har spørgsmål eller kommentarer, og det er på nummeret 20 24 7 24 7. Hvis man er mere til sms, så er nummeret 42 600 24 7. Man er mere end velkommen. Og hos mig i dag i denne sidste udgave er Bjørn Elmqvist, Helle Degn og Kai Stillinger, henholdsvis tidligere medlemmer af Folketinget for De Radikale, Socialdemokraterne og SF. Og mine herrer og den dame, vi har brugt en times tid på at diskutere EU og Brexit-konsekvenser og fremtidens scenarier. Og vi er ikke helt færdige endnu. Jeg læste, og det er så noget, der er blevet diskuteret lidt, og det er noget, som vi har berørt det en lille smule også, strejfet det. Det her med, havde jeg nær sagt, de dumme vælgere. Der dukkede sådan nogle statistikker op på, hvordan britterne havde stemt, og der var nogen, der blev meget fortørnet over og udledte af statistikkerne, at de gamle i gåsøjne, det skal jeg jo sige, for man kan ikke se, at jeg laver dem i radioen, de gamle havde stemt leave, fordi, som nogen tolkede det, så skulle de ikke leve med konsekvenserne i ret mange år, og alle de unge havde stemt remain, og nu havde de gamle simpelthen solgt de unge for uselmammon, eller hvad man nu vil lægge i det. Så vi også, vi talte kort om ham, Nigel Farage, formand for UKIP, UK Independence Party, som på morgenen efter valget, fredag morgen, var ude og holde altså et hav af sejrstaler, hvor han sagde, at det her var en sejr for almindelige mennesker, anstændige mennesker. Dermed selvfølgelig sagt, at uanstændige mennesker havde stemt for Remain. Men kan man sige det på den måde, Bjørn Elmqvist, at lad mig spørge på den her måde, fordi man kan jo godt få den tanke, at, og det er der også nogen, der har argumenteret for, at EU er et godt projekt, men det er et kompliceret projekt. Det er svært at forstå, og derfor er det selvfølgelig ærgerligt, men dem, der stemte leave, det er dem, der simpelthen ikke har forstået, hvor godt et projekt det her det var.
Jamen, det er jo sådan set universal forklaring hver gang det er gået den vej, som ja-sigerne, kan vi overordnet kalde det, ikke har fået deres vilje. Så er det altid, fordi de andre ikke har forstået det. Så det giver jeg ikke rigtig noget for. Og det der med, at han har holdt taler alle mulige steder. Husk nu, en ting er ytringsfrihed, en anden ting er ytringsadgang. Fordi der har jo været nogle tv-stationer, som har været der. Ja. Han kunne, alle de andre formentlig også stået og råbt op.
Ej, jeg tror jo også, de havde det lidt, at Cameron havde ikke så meget at sige mere, og Boris Johnson ville ikke sige noget,
Der var også andre, selvfølgelig. Men det er jeg ikke sikker på, hvor repræsentativt det er. Jeg vil godt vide, hvordan stemmeprocenten var blandt de unge, kontra blandt de gamle, fordi jeg har set opgørelser, der viser, at der var adskillige af de unge, der blev borte. Ja. Mange flere, end der var blandt de ældre vælgere. Og så ligger de jo altså, som de selv har ret. Og så, hvis jeg nu skal tale som gruppe, overordnet som gruppe, og så er det jo, kan vi sige, deres egen skyld. Hvis de var så opsatte på at gå ud og stemme for Remain, jamen så måtte de komme ud af fjerne i tide og få afgivet deres stemme. Så de analyser der, vi vil sikkert se mange af slagsen, og vi ved jo også alle sammen, at de analyser, man vælger at bringe, de hænger lidt sammen med, hvad man
i og for sig bestemt. Men der er jo også noget interessant ved det her med retorikken, som vi ser fra på alle fronter. Det er jo også interessant, at Nigel Farage ligesom siger, at det er en sejr for de anstændige.
Ja.
Ikke? Altså, der ligger vel også noget i det?
Ja, han vil vel prøve på at tale om, at der er en moral, og folk vil stå til ansvar, og selv skulle stå til ansvar, og ikke bare lad andre træffe beslutninger.
Men er det en retorik, vi vil se overført til Danmark, tror du, Heldein? Det her med, at anstændigheden sejrede?
Det håber jeg sandelig ikke. For jeg synes, det er en grim måde at møde demokratiet. det repræsentative demokrati, og folk afgiver deres stemme. Jeg respekterer min politiske mod. Det var noget af det første, jeg fik holdt et foredrag om, da jeg trådte ind i kommunalbestyrelse i Tårnby i 1969. Der var der en af mine kolleger, der sagde til mig, Helle, du skal altid have fuld respekt for de mennesker, der sidder i sådan nogle forsamlinger, som er valgt af nogle andre mennesker med nogle andre synspunkter. Så jeg har altid respekteret mine kollegaer, som har et andet synspunkt end det, jeg har, og vil ikke kalde folk, om de er anstændige eller nej. De har lige så meget ret til at have deres synspunkt, som jeg har til at have mit. Og mit mandat er lige så meget værd som min modparts mandat. Så sådan håber jeg sandelig ikke, at man vil begynde at karakterisere vælgere som anstændige eller uanstændige. Det er nedladende og ubehageligt.
Kaj Stilling?
Jamen altså, der er vi jo alle tre enige åbenbart.
Det var da dejligt.
Ja, for en gang skyld. Det forenede gamle folketing. Men, men det vil sige, det var jo, at jeg har nævnt det først i starten, at jeg føler det personligt altså dybt krænkende, at nogen kan rende rundt og sige sådan noget om modstandere. Det er fordi, som jeg også startede med at sige for mange, mange, mange timer siden, at de er ikke vant til folkeafstemninger i England. Og de nægter simpelthen tro på, at modparten kan have ret. Og så kommer de med sådan nogle latterlige udtalelser, som Farage og tilhængerne i Ungarn, ikke? At de fatter ikke, at folket har talt, punktum. Man kan bare ikke tillade sig at sige, at de forstår det ikke, eller de er dumme, eller noget som helst andet. Jeg synes bare, der er en lille parallel til ham der Farage, der så udtaler sig stort set på alle nazierens vegne. Og det er jo rigtigt, som Bjørn siger, det er jo ikke nødvendigvis kun hans skyld. Det er jo også medierne, som farer til ham. Christian Thulesen Dahl havde det lidt på samme måde efter i december måned sidste år, hvor det er jo også mediernes skyld, ganske vist, men man følger nærmest, det var hans skyld, at der var over 50%, der havde sagt nej til de her ting, ikke? Og det er det jo ikke. Man glemmer, at det er flertallet af befolkningen, og det repræsenterer de i hvert fald ikke. Gud skal takke og lov for det. Så man skal være lidt opmærksom på, at befolkningen har talt respekt for det, selvom man er træt af det.
Men ligger der i det, hvis vi lige træder et skridt tilbage fra, hvad Nigel Farage har sagt, at EU trods alt er blevet et så stort projekt, vi flugtede det også lige lidt i sidste time, at det er blevet så stort, at folk simpelthen, og det var også lidt det, vi så 3. december, altså så var der 22 retsakter, og det blev for voldsomt, og politikerne har svært ved at få sat en ordentlig afstemning i søen, fordi det bliver så kæmpestort komplekst et program og spørgsmål, at folk så altså simpelthen overhører, hvad der bliver spurgt om, og stemmer med følelserne. Mm. Bjørn Elmqvist.
Det kan vi jo ikke dirigere, sådan set. Vi har jo ikke et filter, når folk kommer ind i stemmelokalet.
Nej, men jeg tænker bare, at man jo godt kan, som du selv var inde på med schweizerne her, altså jo mere konkret et spørgsmål, man stiller, jo bedre, vel sagtens, i forhold til en afstemning.
Ja, det er rigtigt. Og der kan selvfølgelig være nogle saglige synspunkter, som man kan få frem, som skal være klarlagt, før afstemningen er der. Mm. Og på den måde kan man gøre det optimale for, at det ikke bliver følelser, der dirigerer det. Men der, jeg vil hen med mit første svar, mit umiddelbare svar, det er, at det kan vi altså ikke hindre folk i. Vi kan ikke hindre folk i at stemme Leave i England, fordi de synes, Cameron er dumt svin. Eller fordi han bruger blot slips i stedet for rødt, eller et eller andet. Der er vi virkelig inde ved et dilemma, men så også et krav med demokratiet, at det er op til den enkelte selv at afgøre, hvordan man vil sætte stemmen, og hvorfor. Mm-hmm. Eller sætte krydset. Og hvis vi mener, at det er forkert, jamen, så må vi ud og redefinere demokratiet, og sige, at så skal man til at bestå nogle prøver, før man kan få lov til at stemme.
Ja.
Og så vil vi få en voldsom diskussion om, hvor mange Olsen-film de skal have set før.
Jeg skulle lige til at sige.
Og hvor mange årstal de skal kunne på fingrene, og så videre, og så videre. Og så er vi jo også inde i en slags meningstyranni.
Ja.
Og censur, hvor vi allerede er på vej. Hvad jeg sagt, med hadprædikanter og alt det her, vi i øjeblikket har. Som vi griber ind over for, og folk må ikke rejse ind i Danmark, hvis ikke de synes, at det er altid, at vi har dronningen. Nu overdriver jeg lidt.
Ja, lidt.
Men altså, det er kolossalt svært at starte den diskussion og ende med, det er ikke svært at starte den, men det er svært at ende med et fornuftigt resultat.
Ja.
Demokrati er indbygget med dilemmaer.
Det må man altså, sige. Det er det mindst ringe, som der er nogen, der har sagt.
Ja, Churchill, ikke?
Churchill, han sagde.
Der sagde det, jamen, det er den mindst ringe styreform, vi indtil nu har set.
Jeg tror, han faktisk kan sige, at det er den værste styreform, bortset fra alle de andre.
Nå.
Så fix var han.
Nå. Men lad mig lige spørge. Det var det andet citat, der var igen. Det er lige meget.
Hvad det?
Bliver du færdig med Bjørn? Må man sige noget?
Jeg er ikke helt færdig med Bjørn. Men...
Nå, men jeg vil gerne ind. Så
jamen, det sige... fornemmer jeg. Det... kom ind, hele dig.
Jo, det var bare lige fordi... du sagde, herr formand, at man kunne måske forenkle spørgsmålet, så man ikke får ligesom hele den der spisesedel, vi skulle tage stilling til sidste gang med den folkeafstemning, vi havde, for det var helt umuligt for folk at sætte sig ind i.
Ja.
Men at man tog nogle enkelte spørgsmål, som man gør, som Bjørn så siger, i Schweiz. Der vil jeg bare sige, hver eneste spørgsmål, der bliver stillet, er komplekst. Altså uanset om man er for eller imod den fri abort, eller uanset om man er for eller imod det ene eller det andet, så er der så mange aspekter i tingene, og det er derfor, jeg går ind for det repræsentative demokrati. Jeg går ikke ind for det der schweiziske direkte demokrati, fordi jeg mener simpelthen, jeg kan jo ikke sige, at det går for langsomt, men det har også sine begrænsninger, som jeg ikke synes om. Så derfor går jeg ind for det repræsentative, hvor der er nogen, jeg vælger, og dem kan jeg skifte ud hver andet år eller hver tredje år, og så vælge nogle andre.
Altså, det kan da være, at vi er enige alle tre igen. Det er jo helt vildt det her. Fordi jeg tror da, at vi alle sammen er enige om, at en kombination af de her to ting vil være det ideelle. Og det er jo stort set, som vi har i Danmark i øjeblikket. Mm-hmm. Altså, vi har et repræsentativt demokrati, og ind imellem... ganske få gange har vi så en folkeafstemning.
Ja, man kan jo lave dem vejledende.
Godt.
Ja.
Men nu, se, altså nu nærmer vi os jo pludselig...
konsensus.
Ja, men jo konsensus om status quo.
Mm.
Og det skal vi ikke have.
Jo da.
Jamen, vi skal da have... Altså, vi er jo nødt til at ryste posen en lille...
Vi skal have det reformeret.
En lille smule. Godt. Så lad mig... Heldein, du kom med et konkret forslag.
Ja.
Lad os lige vende det så. Europaudvalget i Folketinget skal opløses... Vi skal have det EU, om nu parafraserer jeg, smurt ud over det hele. Vil du uddybe dit forslag en lille smule?
Jeg mener, at EU er jo nu blevet den der komplekse maskine, hvor man har kompetence til at træffe det, der svarer til lovgivning, altså beslutninger, som er gældende for nationalstaterne. Mm-hmm. Og derfor...
Så direkte for borgerne.
Hvorfor?
Direkte for borgerne.
Ja. Derfor så mener jeg, at vi er nødt til ikke bare at have 24, eller hvor mange det er, vi har, folketingsmedlemmer, som sidder i et bestemt udvalg, Europaudvalget, som så skal træffe beslutninger på hele Folketingets vegne, om hvad mandat en minister skal have med til et bestemt ministerrådsmøde. Altså jeg har jo selv siddet på begge sider af bordet, og kan jo se, hvor meget der smutter, hvor meget der slet ikke bliver talt ordentligt om, og hvor meget der bare kører. Fordi maskinen, den kører. Det er ikke rimeligt. Derfor mente jeg for nogle år siden, da jeg var formand for det udenrigspolitiske nævn, hvor man skulle tage stilling til de sikkerhedspolitiske spørgsmål, der mente jeg, at når man skal tage stilling til spørgsmål, som ministeren skal gå ned og svare på Danmarks vegne, jamen så skal Folketingets ressortudvalg have haft lejlighed til at se på det. Og derfor mener jeg, at landbrugsstoffet, det skal i landbrugsudvalget, og andre ting, der skal træffe beslutning om, det må ud i hele, det skal smøres ud på hele Folketinget, så du får hele parlamentet involveret i den lovgivning, der foregår via de, opfølgende retsakter og ting og sager, ikke? Mm-hmm.
Ja. Kaj Stillinger?
Altså, jeg er faktisk enig med Helle Dein, fordi, for at bruge lidt mere folkeligt udtryk, så er EU jo fedtet ind i hele vores lovgivning, og det gælder for os alle sammen. Men så vil jeg godt lige sige én ting. Det er jo, at så afskaffer du det repræsentative demokrati, fordi EU-udvalget er vel repræsentativt for Folketinget. Så det vil sige, nu går du den modsatte vej, det du sagde lige før. Altså du vil egentlig gå ind for det repræsentative demokrati, underforstået, at der skal vælges nogle få til at afgøre det, som vi ikke kan finde ud af. Nu siger du det modsatte, at nu skal vi... 179, de er ikke kloge nok.
Nej, 24 er ikke kloge nok.
Vi skal have bredt det ud.
Ja, til 179.
Ja.
Det mener jeg også er nødvendigt.
Nå.
Bjørn, kan vi tage en kommentar her?
Ja, for det er komplekst, det her.
Ja, det er, ja.
Det er meget komplekst. Ja. Og det er rigtigt, at der har været gjort adskillige forsøg på at få det lagt ud i ressortudvalget, som man kalder det. Mm. Så retspolitikken, den kørte i retsudvalget, ja. Mm. Og socialspørgsmål, de lå ude i socialudvalget, så det ikke var Europaudvalget, der sad på det hele. Stort set, det er rigtigt, at nævnen, som jeg også har været foran for, efter at hele havde været, blev gjort, eller var forrummet for udenrigspolitiske og sikkerhedspolitiske spørgsmål. Men de fleste regeringer i Danmark ville formentlig, uanset partifarve, ville være meget ked af, og har altid, mener jeg, faktisk været imod,
ja,
at få det decentraliseret, altså lagt ud i andre udvalg.
Mm-hmm.
Fordi så mister man styringen. Hvem er det, der skal koordinere EU-politikken inden for regeringen? Hvad er det for ministre? Statsministeren, det giver sig selv, men hvem er det ellers? Og så går jeg tilbage til min tid som diplomat i Udenrigsministeriet. Der var en stor, stor kamp mellem Udenrigsministeriet og Landbrugsministeriet om, hvem der skulle sidde på EU-politikken. Ja, fordi dengang var det landbruget, der betød det store. Og så var det naturligt at lade ligge ude i et ressortministerium som landbrugsministeriet, men det ville udenrigsministeriet ikke vide af. Derfor sørgede man for i regeringen, at det var udenrigsministeren, der koordinerede EU-politikken.
Mm-hmm.
Og hvis det skal lægges ud i alle ressortudvalgene, så mister man den her styringsmodel. Mm-hmm. Og det vil hver regering være imod.
Mm-hmm.
Ud fra et demokratisk synspunkt, der er jeg enig i, at det bør ligge ude i ressortudvalgene. Men omvendt må jeg så også sige, at det går jo let hen og bliver narsut. Fordi hvad gør de folk, der sidder, de medlemmer af Folketinget, der sidder i de forskellige ressortudvalg? Drøfter de her ting med deres egen folketingsgruppe? Det bør de jo gøre, for det er ikke hele folketingsgruppen, der sidder med i udvalget. Der sidder 2-3, afhængig af hvor stort partiet er, hvor stor gruppen er, i det enkelte ressortudvalg. Går man tilbage og siger, nu skal vi om en uge på dagsordenen drøfte det og det. Jeg vil foreslå, at vi har den og den holdning. Hvad siger gruppen? Er I enige? Og mit indtryk er, at jeg har siddet i 2 folketingsgrupper, er, at man for det første ikke har tid til det, for det andet ikke er klædt på til det, og for det tredje får de forslag og den dagsorden op så sent, at man simpelthen ikke kan nå at få det drøftet igen med ens partifæller. Og det vil sige, så sidder man der og bliver lidt bare nækkedumme. Eller også kører man på egen plan.
Og nu har jeg jo siddet en stor folketingsgruppe i alle årene, ikke?
Ja.
I de der 30 år. Og der må jeg sige, at der har man altid skulle have mandat. Så det har været drøftet.
I hvor god tid før I gik i udvalget?
Ja, det er, vi har jo haft ressortudvalg, der svarede til udvalgene.
Ja.
Så derfor der er det, vi skulle have mandat til at køre frem.
Men i hvor god tid før at beslutningen blev truffet?
Jamen, det er jo klart, at det er der jo problemer med.
Ja,
selvfølgelig. Så jeg er jo ikke uenig med dig i den der vurdering af, at det er kompliceret. Men jeg mener, det er jo nødvendigt, fordi der ligger et oplysningselement i det også. At det ikke kun er 24 Europaudvalgsmedlemmer, som sætter sig ind i de mandater, der bliver afgivet. Nej, det er hele ressortområdet, der får det drøftet, og det mener jeg stadigvæk er en del af det, vi mangler. Det er den folkeoplysning, som ikke følger med. Der har vi et hængeparti, og derfor ved folk ikke, hvad det er, vi stemmer om, og hvad der bliver lavet EU-lovgivning på osv., fordi man lukker ørerne, fordi man har nok at gøre med sine egne udvalg og sit eget arbejde. Men det er ikke godt nok, så derfor må Folketinget jo også reformeres. Jeg er også enig i det, Bjørn siger. Det er da klart, der er ikke nogen regering, der synes, det er morsomt. Det var slet heller ikke i min tid, hverken i nævnet eller i Europaudvalget, hvor jeg også var, at det er ikke sjovt, at regeringen skal bede om mandat i Folketinget. Vi er også et af de eneste parlamenter, hvor vi har det. Det er så demokratisk, at ministerne, som ikke er folkevalgte i mange lande og i mange regeringer, de har aldrig stået på en ølkasse, eller de har aldrig været tæt på vælgerne. Det er professorer, jeg har siddet i Europarådet ligesom Bjørn i mange år, og mødt mange af de der såkaldt folkevalgte, som aldrig har været folkevalgte, men som er udpeget.
Ej, det skifter fra land til land.
Ja, det skifter meget fra land til land og fra system til system, men du møder dem. Som ikke, hvor vi så kan sige, jamen vores ministre, inden de møder til et ministerrådsmøde i Bruxelles, så skal de have et mandat fra det folkevalgte niveau. Mm-hmm. Og det mener jeg stadigvæk er en rigtig måde at gøre det på.
Godt. Det her, det er det gode gamle Folketing. Radio 24-7 skulle man lige have tændt for sit radioapparat. Jeg har i dag besøg af Kai Stillinger, Helle Degn og Bjørn Ønqvist. Og vi har talt meget om Brexit, og nu vil jeg stille jer to konkrete spørgsmål. Som det sidste, for vi skal også lige nå at have statsministeren i samråd, selvom han ikke vil. Det kommer vi til lige om lidt. Men for det første, Blå Blok har annonceret skattelettelser. For længst. Det holder man fast i efter Brexit, som ligegyldigt hvordan man har det med, denne Brexit har givet lidt tumult på det økonomiske område. Kai Stillinger, tror du, det er noget, man vil... Vil få igennem? Er der råd til skattelettelser, eller hvordan bliver det et, virvar her til efteråret, når vi skal...
Altså, det bliver et virvar, det er der ingen tvivl om. Men jeg tror altså, helt ærligt, jeg tror ikke, altså, jeg er bange for, at man bruger det der nej til at pleje sine egne politiske interesser. Dem, der vil have skattelettelser, de siger, at det har ikke nogen betydning. Og dem, der ikke vil have skattelettelser, de siger, det er så vigtigt, og derfor kan vi ikke lave skattelettelser. Så jeg tror ikke... Det her engelske nej har nogen som helst betydning i forhold til, hvad resultatet bliver.
Bjørn Ønqvist, hvad siger du?
Jeg er enig i, at det britiske nej kan ikke, går ikke, og burde savligt ikke gå hen og få nogen indflydelse på det spørgsmål om skattelettelser i Danmark. Allerede af den grund, at i efteråret, det er jo stadigvæk psykologisk det her. Der kommer ingen handelshindringer eller andre problemer i forhold til England på så kort sigt. Der, hvor der kan opstå handelshindringer, og dermed tilbageslag for dansk økonomi, dansk eksporterhverv, hvis det når dertil, hvad jeg synes, vi er hul i hovedet, så vil det ikke have andet end psykologisk effekt på det tidspunkt. Mm. Og derfor er det andre præmisser, der vil afgøre, mener jeg, om skattelettelserne, og bør være andre præmisser, om skattelettelserne bliver gennemført.
Godt. Ja, Helle Degn, du skal nok få lov.
Tak.
Jeg glemte dig ikke.
Nej, bare det var, kunne jeg godt se.
Nej.
Jeg vil bare sige, at jeg er enig med Bjørn i, at Brexit manifesterer sig ikke til september. Brexit vil manifestere sig i de kommende år, når afviklingsprocedurer
og aftaler... Det er klart, inden for de næste to år sker der jo ingenting. Falder.
Nej, netop. Så derfor så, det kommer ikke til at spille nogen rolle. Det her det er alene spørgsmål om skattelettelser, et spørgsmål om regeringens egen overlevelse.
Godt. Så lad mig, og apropos det, så var der nogen, der var ude og sige, at de var enormt glade for Brexit, og det var blandt andet Dansk Folkeparti, og i spidsen for dem, Christian Thulesen Dahl. Samme Christian Thulesen Dahl annoncerede for knap halvanden uge siden på folkemødet på Bornholm, at nu var man klar til at tage regeringsansvar. Der var selvfølgelig et par hvis og så fremt, som der altid er, men hvis vindene blæste i nogenlunde samme retning, som de gør nu, med hensyn til vælgeropbakning og så videre, så var Dansk Folkeparti klar til at gå i regering. Nu har vi så fået et resultat, som... Ja, det er jo så det der spørgsmål. Altså, sætter det en kile ned mellem Lars Løkke og Christian Thulesen Dahl i forhold til samarbejde, eller kan det være en lille stepping stone for Christian Thulesen Dahl? Har det gjort det nemmere at mødes på midten omkring et EU-samarbejde? Kai Stillinger?
Nej, det har det da bestemt ikke. Altså, jeg tror, det er... Altså, nu har han annonceret, at han godt vil gå i regering, og det glæder vi os da til, at han så tør det med de risici, der er med det. Men jeg tror da, at det har givet ham, eller givet dem problemer, at der er så store forskelle. Altså, han er jo fuldstændig jubelbegejstret for den ej i England, og det kan man ikke sige, at Lars Løkke er. Og det vil sige, at EU-politikken står jo helt sikkert som et virkelig stort problem for den kommende regering. Det er jo ingen tvivl om.
Men kan det... det, mener jeg, kan det give Lykke et eller andet? Altså, forstået på den måde, at han simpelthen... Så må han sige, når man altså vindende blæser i den der retning, jeg er nødt til at give mig en lille smule her. Ja. Og så kan vi nemmere finde et kompromis, end hvor de stod for en uge siden.
Ja, det tror jeg nok, han er nødt til at gøre, selvfølgelig. Altså, det afhænger jo meget af, om Lykke vil have Dansk Folkeparti ind.
Det er klart. Det er
bestemt meget, meget afgørende. Det er ikke nok, at Kristian Thulesen Dahl står på Bornholm og siger, at han gerne vil i regeringen nu.
Nej, nej.
Jeg tror personligt, det bliver svært. EU står virkelig voldsomt i vejen for det.
Hvad siger du, Almqvist?
Det er meget svært at sige, før valget har fundet sted, og før vi har resultatet. Valgkampen vil givetvis også komme til at handle om det her, og derfor kan der meget let blive nogle udsving. Og hvis virkelig der dukker nogen op til højre for, siger man jo populært, til højre for Dansk Folkeparti, som bliver indvalgt i Folketinget.
Ja, det kunne være disse nye borgerlige og andre, som har slået sig lidt i tøjet her.
Så vil det være meget, meget svært at tage højde for det i et svar i dag. Så derfor er der en masse forbehold. Der er også en anden ting i det. Man vil vel formentlig, når vi har et dansk folketingsvalg næste gang, eller et folketingsvalg, der er ikke så mange andre end Danmark, der har det, der vil vi vel formentlig have fået defineret oplægget til forhandlingerne om Storbritanniens udmeldelse. Mm-hmm. Og der vil vi have set, i hvilket omfang regeringen har respekteret og prøvet at tage højde for de ønsker, der er fra dansk landbrug og fra dansk fiskeri og fra dansk industri med hensyn til frihandel over for det engelske marked. Hvis regeringen har taget højde for det, hvad jeg mener, de bliver nødt til at melde ud til de andre EU-lande, at det går vi ind for, at der bevares en form for frihandel, så vil der have været en sådan bevægelse i den officielle danske EU-holdning, at det vil facilitere og gøre det lettere for Folkepartiet, Dansk Folkeparti og Venstre at nå til en enighed. Mm-hmm. Men der er altså stadigvæk det meget, meget store spørgsmål der, hvordan hulen forløber et folketingsvalg.
Det er korrekt. Helle Dahl, hvad siger du? Er han kommet i en lidt lettere situation?
Altså, jeg synes...
Og med han mener jeg Lykke.
Ja, jeg synes, vi har været vidne til det, befolkningen oplever af skepsis over for politikere og politikerleden ved, at folk skifter holdninger. Det har vi nu set et solo-eksempel på med Cameron, som var skeptisk, og som var det ene og det andet, og lige pludselig så er han for. Han solgte det konservative Folkeparti, han solgte sit eget embede, han solgte nationen for en skål linser. Og det har ikke været smukt, og det føjer sig til den, hvad skal jeg sige, uro og vrede, der er i befolkningen over, at politikere, de sådan efter behag og hvad der nu falder sig, og opportunt på et bestemt tidspunkt, skifter holdning. Så jeg er da ikke i tvivl om, at Lars Løkke, han vil da kunne skifte holdninger for at få Thulesen Dahl med ind. Så han sikrer sit eget regeringsgrundlag. Men lad os se. Jeg er enig med Bjørn. Det er jo ikke lige så tydeligt at se, hvad det er, man skal forholde sig til endnu, fordi der skal en masse forhandlinger til. Så det kan vi ikke rigtig se. Men der ligger der masser af manipulationsmuligheder her. Så Lars Løkke, han har der masser af
hvis ikke man vidste bedre, vil man tro, ja, at du sagde det lidt ladet. Men Bjørn?
Nej, det er det, Helle siger om Cameron. Ja. Hvor der er en ting, jeg meget, meget gerne vil have med, inden vi lukker det kapitel i dag.
Jamen, det skal du nok få lov til.
Og jeg er helt enig med, at Cameron er dog en sær snegl.
Ja.
Tænk så, han opererer i årevis med en option, der hedder at forlade EU. Okay, det er rimelig snak. Det kan man gøre. Men når han så bagefter siger, at det vil være et disaster for England, ikke? Eller Great Britain, så er det jo fuldstændig utroværdigt.
Ja.
Hvorfor har han så opereret med den option på et tidspunkt? Så derfor har han i sit udgangspunkt spillet med skjulte kort, eller været en kolossal hykler. Og sådan noget smitter af, tror jeg, end og i Danmark, ja. er der vælgere, der sidder og siger, nej, det er sgu for galt, det der. Sådan er de politikere.
Det er rigtigt.
Godt. Lad os lukke den der. Sådan er de politikere.
Men Bjørn kørte den ikke videre
til Lykkeland. Nå, jeg tænkte Lykkeland.
Nok, jeg
ikke fik. Nej. Nej, men...
Jeg gjorde det for os alle sammen.
Ja, godt. Ja, præcis. Ja, vi sætter et punktum for Brexit der, og så må vi... så kan vi jo mødes om 2 år, og se, om der er kommet en aftale på plads eller andet. Der skal nok ske et eller andet, inden vi skal få talt om. Men vi forlader ikke Lars Løkke. Fordi der er en lille ting, vi skal nå at diskutere her i den sidste udgave af det gode gamle Folketing, inden vi går på ferie. Det kan være, hvis jeg roder lidt, så er det fordi, at kablerne også er ved at gå på ferie, kan jeg mærke herovre på formandsstolen. Alt er godt nu. Vi skal lige forbi en sag med Lars Løkke, som... det er sagen, der ikke vil dø. Vi har talt utrolig meget om det her i programmet, nemlig landbrugspakken. Det hele startede med en landbrugspakke, som Blå Blok samlet gik til valg på. Og så var der ellers stor ståhej, og Eva Kjær Hansen, daværende miljøminister, måtte tage sit gode tøj og gå. De konservative var ved at gå op i limningen, og Rasmus Jarlov og Søren Pape blev rasende, og det var dem, der fik hende sat af og sådan noget. Det tror jeg, så langt er de fleste med. Men så bliver der ved med at dukke tal op og nye oplysninger om, hvor meget vidste regeringen og så videre, så videre, så videre, så videre. Og det viser sig, at der dukker sådan et det hedder et cover, tror jeg. Det er et arbejdspapir, man får inde, når man sidder i regeringen. Og det er noget med, at regeringens økonomiudvalg, som er et meget magtfuldt udvalg i Folketinget. De har siddet
med... Nej, ikke i Folketinget. I regeringen.
Regeringen. Og det er jo lige præcis det, der er finten. Det er kun regeringen, der har set det her. Det er lige præcis der, vi skal frem. De har siddet med nogle tal og kigget på det. Og der står blandt andet, det bemærkes fra EU-kommissionen, at man er ret sikker på, at de vil forholde sig kritisk, hvis man trækker den strukturelle effekt fra 2013 til 2015 fra i opgørelsen af mere tilførselen i 2016 til 2018. Og det var lige præcis det, diskussionen gik på. Hvilke tal kan man bruge her? Må vi tage de her tal med? Skal vi lægge det hele sammen? Og så var det, at Rasmus Jarlov blev forvirret, og hvad skete der med den her kvælstofpakke? Og så videre, så videre, så videre. Spørgsmålet er så, hvem vidste hvad, hvornår? Det er jo nærmest en Agatha Christie-krimi, det her. Men meget tyder på, at regeringen vidste mere, end de sagde til Folketinget. Og det er så her, miseren kommer. Så er der nogen i Folketinget, som har kaldt statsministeren i samråd for at høre om, hvad han egentlig vidste. Det vil han ikke, siger han. Han siger, at det vil han ikke svare på, fordi det vedrører regeringens interne forhold. Det har han skrevet til Miljø- og Fødevareudvalget, som har bedt om samråd. Han siger, at han vil godt svare på en del af spørgsmålene, der handler om hans pligt til at holde tilsyn med sine minister og deres regering, men det vil blive skriftligt svar. Derudefter har han så fået... Ja, det er en længere udredning, det er jeg ked af, men nu så er det altså. Jamen, det er fordi, vi skal lige have det hele med.
Jo.
Derefter har hele regeringen så fået næse. Ikke bare ministeren, men hele regeringen, og det er sådan lidt særligt. Hele regeringen har fået næse for den her håndtering. Formanden for Folketinget har sagt det simpelthen... Altså, Pia Kjærsgaard har sagt, det er forkasteligt. Nu må de simpelthen stramme op, det her, det går ikke. Og man har også indgivet en klage til præsidiet over statsministerens... opførsel. Der er sådan set nok at tage fat på her. Men sagen er, summa summarum, Lars Løkke Rasmussen har ikke været i samråd og har ikke svaret på, om han har vildledt Folketinget. Helle, dig, nu ved jeg så nogenlunde, hvordan du har det med Lars Løkke Rasmussen, men alligevel spørger jeg dig.
Mm-hmm.
Er det en alvorlig sag, det her?
Ja. Kort.
Det er det korte svar.
Slut, tak.
Ja.
Men hvis jeg må føre en enkelt sætning eller to mere på, så vil jeg sige, at forholdet Folketinget Info er ikke hverken rimeligt eller klogt.
Her vil jeg bare lige, og det er fordi, jeg er sprogpedant, forholdet. Så får de det at vide. Hvis man forholder dem, så får de det ikke.
Det er det sidste, jeg mener. De får godt. Ikke den info, de har...
Jamen, jeg ved, der er nogen, der skriver det på sms, hvis ikke vi tager den.
Smadret. Det, jeg bare vil sige, det er, at man forholder Folketinget info, hvor man har vidst, hvad konsekvenserne af kvælstofudledningen har vil kunne få af konsekvenser. Det forholder man Folketinget på et tidspunkt, hvor man skal træffe beslutninger, hvor man ikke alene kan sige, at det er ressortministeren, der ved det, men statsministeren har i den grad blandet sig i spørgsmålet, insisteret voldsomt på, at ministeren skulle blive, og det var nærmest hele regeringen, som ville gå, hvis ikke ministeren hun kunne blive. Det synes jeg er fatalt, og jeg synes, det er urimeligt. Statsministeren han må stille op, når Folketinget beder om at få informationer og få afklaring, inden beslutninger træffes. Det er respekt for folkestyret. Det andet, jeg lige vil sige, det var EU. Det kan få voldsomme finansielle konsekvenser for Danmark i retning af, at der udledes for meget kvælstof, og så vil vi få bøder i milliardklassen, som skatteborgerne også skal betale. Det mener jeg ikke er rimeligt, at folkestyret af Folketinget bliver sat i sådan en situation. Det er respekt. Det er kriminelt lige før. Jeg vil sige, det er kriminelt. Ja, for det kan få så voldsomme konsekvenser.
Ja. Kaj Stillinger?
Jamen, jeg er stort set enig med Helle Degn i det, hun har sagt. Jeg vil blot lige sige, at jeg synes også, det er dybt, dybt problematisk, at man ikke vil møde frem i samråd. Hvor ofte kan man så blive ved med det? Kan man så fuldstændig negligere det, siger han, jeg gider faktisk ikke at komme? At det er jo et af hovedelementerne i Folketinget og Folkestyret, at man som folkemedlemmer, og som er over regeringen, kan indkalde en minister til at få en forklaring. Og hvis en minister sådan kan vælge at sige, nej, det gider jeg sgu ikke, jeg skal til frokost eller andet sted, eller jeg skal ud og købe et par nye boxershorts, eller hvad det kan være, ikke? Så synes jeg, det er dybt problematisk. Det går ikke.
Må jeg sætte et komma der, så skal du nok få lov igen?
Ja.
Fordi, altså, det er jo også det, der undrer mig en lille smule, og tror jeg, og det kan jeg se på sms'en, også visse lyttere, altså, hvor langt skal man hen, før man, altså, kan statsministeren ikke blive tvunget i samrådet? Altså, nu har han fået snart sagt alle tænkelige advarsler. Altså, der er kommet en næse sågar til hele regeringen. Præsidiet har sagt, det her, det går ikke. Folketingets formand har sagt, det her, det går ikke. Og han er blevet fra flere sider, af flere omgange kaldt i samrådet, og har nægtet hver gang. Altså, hvor langt skal man hen, før der kommer en eller anden konsekvens?
Det kan jeg godt prøve at forklare dig.
Ja, det vil være dejligt.
Jamen, det drejer sig om, det er jo, at han får lov til det af resten af Blå Blok. Altså, hvor er de konservative? Hvor er Liberal Alliance? Hvis det var sådan, at de har sagt, jamen, du skal, så var han kommet. Det er en ekstrem fejhed.
Men foregår det her på indre linjer, Kaj Stillinger?
Det ved jeg ikke, hvad det er. Det kan jeg ikke
men Dansk Folkeparti er jo for eksempel med, og de konservative er med i næsen. Men skal de gå op til ham?
Nej, det er regeringen, der har fået en næse. Det er jo ikke Dansk Folkeparti.
Nej, men man er jo med til at tildele næsen, og det er det,
jeg mener. Ja, det er også det, jeg siger. Jamen altså, vi har jo Blå Blok, som resten af Blå Blok, eller Blå Blok skulle have sagt, jamen du skal møde. Og hvis de har sagt det, så var han jo nødt til det, for så var der kommet måske en mistillidserklæring til ham. Mm. Altså, det er ikke noget problem. Altså, Folketingets flertal kan forlange det. Men det er det ikke gjort, fordi de der tøsedrenge i Blå Blok har altså ikke turet kræve ham ind. Det er der, problemet ligger, synes jeg.
Så det er nærmest ikke Lykke, der har problemer her.
Det
lyder jo, når Pia Kjærsgaard som Folketingets formand ikke varetager Folketingets interesser. Hun skulle da skamme sig.
Ja.
Men hvad skulle hun have gjort så?
Hun skal da respektere, at Folketinget, det kan være en anden sag, hvor hun er uenig. Så er hun nødt til at sørge for, at hvis der er et ønske fra ikke bare et flertal eller et mindretal, men vi har jo, hvad skal jeg sige, i Danmark en tradition for, at mindretal skal respekteres.
Ja.
Men det gør hun ikke.
Men kan hun som formand for Folketinget, her må I, det er min begrænsede viden, jeg kender jo kun min egen formandsmagt, hun kan vel ikke tvinge ham som formand for Folketinget?
Nej, men hun skulle jo sige noget andet. Hun skulle jo sige, at jeg er garant også for, at det mindretal, der er, de også får respekteret deres krav og deres
ønsker. Men hvis hun ikke de facto har magten til at gøre det, så kan hun vel ikke være garant for det. Så skal hun sige til sine egne internt?
Jamen, det skal der. Okay.
Det skal så jeg skal bare lige være helt klar på, hvor...
Hun hult og falsk.
Det går.
Bjørn Lindqvist.
I det her gamle folketing, og især ikke i dag, ja. Med os tre til stede, der opererer vi ikke med dobbeltstandarder, vel? Så før var vi meget hissige, nogen af os på Farage, der talte om anstændige vælgere.
Ja.
Her talte de om tøsedrenge og feje, og jeg ved ikke hvad. Af folk, der står for det repræsentative demokrati. Jeg ser meget nøgtern på det her, og lad være med at blande det moralske ind i det, fordi det ved jeg, det kommer jeg ingen vegne med i den her sammenhæng. Og skulle jeg det, så ved jeg godt, hvor jeg stod, så var jeg helt på linje med jer. Men jeg må desværre henholde mig til de, til de faktiske omstændigheder i den danske jernindustri, var det ikke det, vi sagde til det, i tid? Fordi Folketinget sidder jo blandt andet i præsidiet og drøfter, hvordan kan vi undgå nødløgne i fremtiden? Det er jo noget, man skal have defineret.
Det var også spændende, ja.
Ja, og der var ingen i og for sig minister, der røg af den grund. Det endte så med, at han trak sig.
Gik selv.
Men så længe man ikke mander sig op, kvinder sig op til, og stille en egentlig forslag om mistillidsvotum til regeringen, så bliver de siddende.
Ja.
Så bliver de siddende lige indtil altså, der bliver vedtaget sådan noget. Det kan man ikke vedtage i præsidiet.
Mm.
Det kan man ikke lade en folketingsformand komme med.
Mm.
Der skal en indkaldelse af voldtægten til, og det skal stemmes om det, og så kan regeringen måske, når man ser, at de er parat til at gå så langt med det, så kan de trække sig på forhånd og sige, så vil vi ikke mere.
Mm-hmm. Men det er også det, jeg mente, altså jeg brugte så udtrykket tøsedrenge.
Ja.
Fordi, og det vil jeg godt fastholde, fordi altså hvis de mener noget med det, hvis de var ærlige, ordentlige og anstændige, det må vi ikke bruge det udtryk, fordi...
Det ville I ikke sige før.
Nej, men hvis det er sådan, at de mente noget med det, de siger, så er der ikke andet at gøre. Vi vil have det i samråd. Vi vil vide, hvad er det, der er foregået.
Jo.
Det, der sker nu får vi en masse fordomme om, han har løjet, han har fortidt en masse ting. Men, vi ved det jo ikke, hvis han nu har været ærlig og at sige, gå ind, jeg vil gerne fortælle, hvad der er sket. Så har vi undgået de der problemer, som opstår fra nu af og fremtiden. Ikke?
Kaj, her er vi jo tilbage til problemet, når han siger til medlem af Folketinget, er du for eller imod det der lovforslag? Ja, jeg er egentlig imod. Men, og du skal stemme efter din overbevisning, ja, men min overordnede overbevisning er her, at jeg vil følge partidisciplinen. Det er bedst for mit parti og for forholdene, som de er. Og lige sådan her, ja, de har altså den holdning, at det er forkert, det der er gjort, men de har den overordnede holdning, at regeringen skal ikke fyres. Og derfor tror jeg ikke, at vi får leveret det nødvendige antal stemmer, for at regeringen bliver fyret her.
Nej, og det er vel også det, vi ser i og med. Nu fik jeg nævnt, at både Dansk Folkeparti og Konservative er med, underskriver, med uddelere af næsen,
ja.
Men vil ikke stille mistillid. Så der stiller man sig sådan lidt midt imellem.
Ja.
Det er vel en grænse omgang.
Sætter sig mellem to stole.
Mellem to stole, siger vi vil gerne udtrykke den kritik, der ligger i næsen.
Nok, kan det godt lade sig gøre at sidde på to stole?
Ja. Og her peger vi ikke fingre, fordi det har vi aftalt, at sådan er et program ikke. Er det.
Nej, men det jeg så vil sige, det er, tror du ikke, at altså, det er så igen et hypotetisk spørgsmål. Hvis at Dansk Folkeparti og Liberale Alliance havde truet med at lave mistillidsdagsorden, må dog ikke han var kommet til et samråd. Altså ville han virkelig risikere regeringsmagten for at ikke at komme til samme måde. Det
skal
jeg ikke
kunne svare på, men jeg kan da bare referere til, at han sagde omkring selve sagen, at regeringen, det stod og faldt simpelthen med den her sag.
Det sagde han også med
Eva Kjær Hansen.
Ja. Ikke? Der har været en samtale i fortrolighed mellem centrale personer i de to partier, eller regeringen og Dansk Folkeparti, og så har man sagt, hvor langt vil I gå? Hvor langt kan I acceptere, at vi går? Jamen, giver os en ordentlig næse, ikke? Og så er den overstået. Ja. Og så skiller vi jer ud for det, og I skiller også ud for det, og så er det overstået.
Og så god
sommer. Problemet er, at det er jo ikke så overstået, fordi så kommer vi til EU-diskussionen, hvor Danmark kan blive pådømt en enorm bøde.
Ja.
Og hvem er det så lige, der skal betale den?
Jo, men Helle Dein, der har vi jo diskuteret her i programmet, og nu bliver det endnu mere komplekst, at der også ligger et element af sådan, altså der er jo meget taktik i det her, fordi...
Ja, Folkeparti vil jo gerne have en stor EU-bøde.
Ja, selvfølgelig.
Jo, og der er jo men der er også noget beregning i det her, fordi den her bøde kommer jo ikke Altså i morgen, så skal der forhandles om bøden og det ene og det andet. Det kan være, den kommer om 4 år, og hvem sidder på taburetten om 4 år, det er der ingen, der aner. Så man køber sig noget tid, og man skal, altså Venstre vil jo gerne have fat i de her landmænd, og hvis de så koster altså nogle forhandlinger om 4 år, så skal I være med det. Mm-hmm. Det tager vi om 4 år. Altså nogle gange, jeg vil gerne omformulere, tit er dansk politik jo en lille smule kortsigtet. Mm. Ja. Så der er vel også den del af det. Ja. Men så lad mig lige så stille, bare lige, for jeg kunne tænke mig bare lige at bruge de næste 10 minutter på bare lige at se en lille smule fremad. Den her sag, kommer vi til at høre mere til den til efteråret?
Til efteråret? Det kommer lidt an på forløbet.
Bjørn, vil du... Det er bare,
undskyld, jeg lader være med at røve til.
Sådan, så kan vi meget bedre høre, hvad du siger.
Det kommer jo an på dagsordenen, som den ser ud til efteråret. Hvis det er skattelettelser, der skal præge det, så ryger det nok lidt i baggrunden. Især hvis der ikke kommer nogen EU-terminer op. Altså noget med en svarskrivelse til domstolen og sådan. Og så er der andre ting på dagsordenen for landbruget, for det skal der til at definere, hvad gør vi nu for at hjælpe jer på eksportmarkederne? Skal vi ud og finde alternativer til det britiske, eller skal vi arbejde for, at I kan blive på det britiske? Så jeg tror, at dagsordenen lynhurtigt kan komme til at se anderledes ud, men det kommer op igen. Mm-hmm. Jeg er sikker på, den dukker op igen.
Den
på
vil ikke dø.
Jeg tror, som Bjørn Enqvist og nok også Helle siger, at det er en tikkende bombe, som ligger klar til at springe i luften på et tidspunkt, og det kommer den til. For jeg synes, det for mig er det lidt afgørende, altså det er selvfølgelig afgørende, at han ikke vil komme i samråd, men jeg synes, det er den der præcedens med, at man kan tillade sig at sige, jeg gider ikke at komme til et samråd, den går altså ikke. Den går ikke, det skal vi altså have lukket på en eller anden måde, fordi det kan, hvornår kan man så sige nej, er hele samrådsinstitutionen forsvundet på et tidspunkt? Det skal den nyde, så vi skal have stoppet det der med, at han kan sige nej, jeg vil ikke møde op.
Mm-hmm. Hvordan vil du stoppe det?
Det kan man, jeg ved ikke,
hvad det for forretningsorden for Folketing?
Ja, det var en mulighed i hvert fald, altså, hvis det stod i en forretningsorden.
Men se, der vil jeg så gerne tage nogen lidt i forsvar her, fordi det, der har været problemet med nogle af de her samråd, har også været, at samrådene så bliver sådan en...
Ja, ja.
Ikke mindst efter de er åbne, og der er fjernsyn på, og det ene eller andet, så bliver de jo brugt som sådan et instrument i, at hver eneste gang, der er nogen, der har sagt noget, der minder om noget, så skal de i samråd, og så sidder de og læser op af deres overskrifter, som de håber kommer i avisen næste gang. Altså, så man skal vel også...
Ja, jamen, det er rigtigt. Det er et problem, det er rigtigt. Men jeg synes, det er... Altså, man skal så vælge mellem pest og kolera, han har sagt, ikke? Altså, skal man så tillade de der idioter, der, undskyld, jeg kalder dem det, der kun er ude på at få PR og komme i medierne og lave et fuldstændig ligegyldigt samråd, skal man tillade det på bekostning af, at man kan sige nej?
Hvem skal vurdere, om det er ligegyldigt samråd?
Jamen, det synes jeg. Er det ikke noget med, at du også som folketingspolitiker har noget moral ind i hovedet?
Det er vist meget hvid grænse.
Er det det? Ja. Jamen, tal for dig selv.
Ja, også ud fra en vis erfaring.
Okay. Godt, men må jeg stille jer, lad os så slippe samrådet. For jeg kunne tænke mig, det er jo sidste program inden sommerferien. Nu får de fred for os.
De kære
folkevalg, de skal som nok klare den. Men se, så sker der noget hen over sommeren, som altid er meget interessant. De såkaldte prøveballoner.
Mm. Ja.
Mm. Der bliver lige sådan sendt lidt forslag op, fordi det er jo sommerferie, så det tæller ikke rigtigt, og man kan lige prøve lidt af, og vi, altså, jeg kan bare nævne Nasser Carters burkaforbud og alle mulige ting, der sådan dukker op hen over en sommer, og så lægger sig ned igen, fordi det virker lidt mærkeligt. Mm. Men ud fra hvad det har været for et forår med Brexit og så videre, hvad kunne man forestille sig, der kommer hen over sommeren? Har I nogen, hvis vi kan prøve at kigge lidt i krystalkuglen, hvad kommer der? Bliver det flygtningedomineret? Bliver det skattespørgsmålene? Vil man smide sådan noget 40% flad skat op igen fra Liberal Alliance? Eller hvad kunne man forestille sig, Heldein? Har Socialdemokraterne noget i posen til sommerferien, ved du?
Altså, det ved jeg jo ikke noget om.
Det kunne være, du havde hørt nogen, der ved noget om.
Lidt visken. For så er det jo ikke nogen overraskelse, jo. Men nej, jeg tror ikke, at Socialdemokraterne sætter prøveballoner op. Det mener jeg ikke, der er nødvendigt. Der er masser af alvorlige ting at snakke om. Men der skal da nok fra de blå, som skal fordele magten lidt til finanslovsdiskussionen, der skal nok komme nogle forslag til besparelser og Det kunne jeg forestille mig. Altså, i Blå Blok, de må komme ud med Liberale Alliance og de der, de må komme ud med noget, for det er jo dem, der sidder og skal lave den der finanslovsforhandling her i, er det august måned, ikke? Der sidder man jo allerede der og har fået regeringens udspil, og så er det, man skal sidde og forholde sig til det. Så der kunne jeg forestille mig, at der kommer noget.
Vi så, jeg læste her til morgen, at Claus Hjort holder fast i den her besparelse. Der skal findes 90 millioner kroner på ældre pensionisters boligydelse.
Ja, bolig, ja.
Er vi allerede derude i en lille prøveballon? Han lige sender ud og siger, lad os lige se, hvor meget folk slår sig i tøjet.
Det er en prøveballon.
Det er jo ikke ret mange penge. Nej. Altså, det er det da for mig.
Ja, det er peanuts, når de sidder og forhandler, men det er en prøveballon. Og det er også derfor, jeg siger, at det vil nok være blandt de partier, som nu skal have en finanslov til at falde på plads, at vi vil se lidt prøveballoner. Altså, Socialdemokratiet er jo ikke en del af dem, der nu skal fordele den magt, men vi skal forholde os til det, som de så ikke kan blive enige om, og se, om vi kan komme ind og få nogle af vores hensyn til godset. Mm-hmm.
Jo, men for eksempel, Dansk Folkeparti er jo altid gode til at sende prøveballoner op i sommerferien, uanset om de er støtteparti, eller hvor de nu sidder.
Men jeg tror, det kommer til at handle om finanslovsforslaget.
Enige, ja. Karstillinger?
Nej, jeg er ikke enig.
Nå, godt. Jamen, sig frem.
Fordi, ja, det er fordi, jeg vil helst tillade mig at sige en anden ting. Det er, jeg tør slet ikke udtale mig om, hvad de kommer med, fordi igennem så mange år i politik har jeg opdaget, at det er totalt uforudsigeligt, hvad de kan komme med. Altså, vi kan slet ikke forestille os, hvad det er, de kommer med. Så derfor så vil jeg slet ikke udtale mig om, hvad jeg tror det der.
Godt. Bjørn Elmqvist.
Jeg tror, det bliver noget med kommunerne. Der skal være kommunvalg.
Ja.
Ikke? Og jeg tror, at Dansk Folkeparti meget gerne vil positionere sig der. Så der vil jeg forestille mig, at der kunne komme en prøveballon. Men ellers så tror jeg, at det vil være meget dagsordenssættende, om vi får et nyt terrorangreb. Det kan vi meget ved lidt få over sommeren. Eller at flygtningestrømmen til Europa tager fart igen.
Ja.
At tyrkernes, altså den løsning med tyrkerne, ikke holder. Og så er der meningsmålingerne. Jeg tror, der kommer meningsmålinger, der også kan gøre, at der er partier, der siger så. Nu må vi i gang med et eller andet, og så går de ud og finder ud af, hvordan de bedst positionerer sig. Men udefra betragtet og overordnet, så tror jeg, at det bliver noget med kommunernes økonomi, og hvordan det skal passes ind på finansloven. Der var jo det der forlig om, at de skulle ikke have de her omprioriterings. Men så alligevel skal der være en kontrol med deres økonomi.
Ja.
Og der tror jeg, at der vil være partier, der ser deres interesse i at få det på dagsordenen.
Så jeg har noteret her... flygtninge, terrorangreb, det må vi så håbe ikke sker selvfølgelig, men og kommunerne. Godt.
Og det er og altså finanslov.
Ja, og der har jeg noteret, jeg skrev bare ned, at den som jeg tror ikke det ham selv har kaldt det, men altså det er jo Lykkes nogen betegner det som Lykkes Big Bang, den her skattereform der også skal ligge til. Vil vi se ham sådan lige stikke noget, nu siger Kai det her med, at vi kan slet ikke forestille os, vil der komme nogen sådan lidt altså vildere forslag på det område.
På hvilket område?
På skat. For lige at mærke efter.
Det gør det sagtens.
Ja. Indtil nu, så har vi jo haft den der unge skatteminister, som bare smiler venligt hver gang og siger, ja, han har noteret problemerne, og så gør
Der er vist heller ikke nogen, der misunder Carsten Løjsens hans job lige pt.
Men man skal jo passe på med at røre ved skatten, fordi det har en provenyeffekt lige med det samme. Og det kan gå ud og gøre det endnu besværligere at finde en finanslov i balance. Så derfor kunne jeg godt forestille mig, at sådan noget skal være udgifts- og indkomstneutral i statslig henseende.
Mm-hmm. Så det er ikke der, vi kommer til at, vi kommer til at se det.
Mm.
Godt, jamen, så vil vi da bare gå på sommerferie. Det skal jeg ikke hedde sig. Jeg vil læne mig tilbage og holde øje med, det kan jeg da lige sige, at vi er tilbage 8. august, mener jeg. Og det bliver med to på forhånd bondede optagelser fordi formanden her har fået orlov i 14 dage. Han skal over og snakke med Donald Trump. Og det skal jeg nok, fortælle jer endnu mere om, når jeg kommer hjem fra det. Men jeg vil bruge sommerferien på at holde øje med, hvilke prøveballoner, der vil blive sendt op. Og så tager vi lige en lille opsamling på det, når vi er tilbage 8. august. Og så kan jeg fortælle jer, at vi tager også en lille afstikker fra vores sædvanlige program, og jeg skal mødes med et par satiretegnere, og så vil vi se, hvordan året har været i tegninger. Så det kan man glæde sig til i august måned, og ellers så vil jeg sådan set bare sige tusind tak for denne gang. God sommerferie, Kai Stillinger. Ja. God sommerferie, Heldein. Og ja, også god sommerferie til Bjørn Elmqvist. Og så kan jeg for en gang skyld... jeg skal jo møde dig hævet. Ja, men inden jeg helt hæver det, så vil jeg også bare lige sige tak til dem, der har holdt ro og orden på bagkanten af mødet. Tak til Sissel, ja, og Christoffer Eriksen og Lise, som har sat sig derude i dag. Nå, klokken er 12. God sommer.